Гиплиер Азатлык радиосыйм. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 6 январы кеттенің анны үні. Эфирде хабарлар күнделігі, гепешігіміздің етапы бөлігіне башламазын озол теадырықлар дыңлен. Оларын мазмуны білен сізі мен көзіл құдайверді ватам шедерін. Тәділ кезесінде Стамбулың Рейна клубына хүжім едінің этник ұйғыр болмағының әқтималлығыны Түркияның баш ресмисі айтты. Премьер-министрің орынбасары Вейси Кайнак хенез азатлықты ғалиян ярағлы адамын этник ұйғыр болмағының әқтималлығын айтты, мамуны ұнамлы айдып білмәжігіні белледі. Шеледі Кайнак Түркияның хекеметлерінің хүжімчінің мүмкін ерлешен еріні өйғатнашықларыны анықланлығыны хабар берді. Türkî dilli we esasan musulman dinli uygurlar Xitayın günbatar bölüginde köplük bolup ýaşaýarlar. Uygurlaryň Merkezi Aziýada we Türkiýede hem uly diasporalary bar. Türkiýanyň resmi TVSi kaynagyň eden çykyşy polisiýanyň 5-nji ýanwarda Stambulyň töweregiňde reýd geçirip, hüjüme gatnaşykda guman edilýän ençeme adamy tutsak etmegine gabat geldi. 1-nji ýanwaryň gijesinde Stambulyň Reina adly gijeki klubuna edilen hüjüm derarly, hazandan 39 adam wepat болыпты. Хүзімің жоапкәрчілігіні ұслам дөуліті атлы топор өз үстін алыпты. Иран Түркияның Техранның яранларының Сирияда оқытышығы бесетмек көнші ұлалашығы бозынлығы барадағы бейаннамасыны конструктив дәл деп атландырды ве ярашығы озмақты Сириялы ғоз олыңчылары айпылады. Сириядағы хәдіркі ярашық хөкіметі қаршы ярағылы оппозицион топорлар тарапынан қайталанып бозылды деп Иранның Дәсірішлер министрлігінің метбоғыт өкелі Бахрам Гасими 5-нзі январда айтты. Гасими Түркияны ұлалашың бозылмағына қаршы чәрі өрмәгі өй хақиқаты ғыват келмейін позицияны елімектін сақланмағы чағырды. Мұның өңі сирасынды Түркияның Дәшарешлер министрі Мевлют Чаушоглу Ираны Сириядағы ярашығың бодылмағыны бес әтмә үчін Сирияның хөкімедіні өй өз яранларына басыш әтмәгі чағырыпты. Гечен хептеді Анкараның өй Москваның арачылығында Сирияда оқатышығы бес әтмәк барады келінен ұлалашығың шуайын аяғында Қазақстанның пайтақты Астанада кечірілмәгі планлаштырылыян парақатшылықлы гепешіклерді дуам еттірілмәгі хем көзіңінді тұтылыяр. Гепліяр Азатлық радиосы, Хорматлы радио дүңлейджілері сіз тияділіклері дүңлейярсыңыз. Ұрағың пайтақтында шайларын көплік қолпи ашыян ерінді олын бомба партламасы зерарлы, азыннан 6 адам вепат олды деп ұрағың ресмейлері хабар верділер. Полицияның айтмағына өре 5-нзі январды Багдадың гүндоғыр бөлігінді, мечидің қолуынды ерлештірілін ічі партайжы серештілі автоулық партладылыптыр. Ал Абайди трапчасында болын бұ партламаның жоғапкәрчілігіні хеч кім өз үстін алмады. Соңғы хептілерді Багдадда болын өе онлар чадымың вепат олмауыны кетірін партламаларың әншемесінің жоғапкәрчілігіні ұслам дөуліті атлы экстремист топор өз үстін алыпты. Соңғы хүжім Бірлешен Штатларың хуады намалашырян хүжімлерінің қолдауыны даянян ұрағын қопсылы күйшілерінің өе ярағлы топорларың Мосул шәхәріні ұслам дөуліті топорының сөйөшіжілерінің елінен ғайды алмақ қойынша алып барян сөйөшілеріні ғават келді. Бірлешен Штатларың ғызлин ғұллықларының баш ретмейлері 5-нзі әнуарды сенатты болжақ дыңден чықты. Юрдың президентлік сайлауларына қошылшыма көнші кейбір кампаниятына орсетін гуман еділен қатнышығы барады чықыш едірлер. Сенатың ярағлы көшілер бойынша комитетінің бұ дыңден чығы юрдың аңтау ғұллықларының сайланан президент Дональд Трампа хатават бермегінен бүргін өң кечірлер. Бірлешен Штатларың аңтау жемгетчілігі электрон хатлары оғырламақ білен бағылылықты. Демократик партиясына өе оның далашхәрі Хиллари Клинтының қаршысына әділен херекеті орсетін көркөзмә веренлігіні хасап едер. Орсетін хөкіметі өе Дональд Трамп шейлі нәтижелерің эсасыздығына әдерлер. Трамп 4-нзі январдеден чықышында Викиликсің эсасландырыжысы Джулиан Асанжың айданларыны, яғни оғырланан электрон хатлары орсетін қатнашығының йоқтығыны қайталады. Сенатты 5-нзі январды болжақ дыңленшікті Милли аңтау ғұллығының мүдері Джеймс Клапперің, Милли хопсылық агенттігінің мүдері Майк Рогерсің өе дөвлі секретарының аңтау хем ғорынмақ өнші орынбасары Марсель Леттренің чықыш етмеклеріне қарашылар. Хорматлы радио дыңлейджілері, сіз күнің кәвірте әділіклері білен таныш болдыңыз.